Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U 14 časova najvažnije su vesti. Novi slučajevi triheneloze, proglašena epidemija u opštini Čajetina. Vučić potvrdio učešće u sutrašnjem dijalogu o Kosovu u Briselu. Skupština Crne Gore nastavlja raspravu o poverenju vladi. U BiH počelo suđenje Naseru Oriću. Hrvatski ministar odustao od registra izdajnika i agresora. Militanti Islamske države preuzeli odgovornost za napad u sirijskom Homsu. Najmanje 33 žrtve snežne oluje u SAD-u. Do kraja dana oblačno i toplije, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog beležimo, posle 40 godina u Beogradu obeležen završetak prve faze radova na železničkoj stanici Prokop. Šta putnici time dobijaju, pitali smo predsjednika sindikata železničara Srbije Dragana Ranđelovića.
Ništa sem vizualno ono da vide da je lepo i da je čisto i da je osvetljeno, za razliku od ove stanice postojeće gde je tuga.
Reakcije na izjavu predsjednika Nikolića da srpska deca treba da budu sa srpskim genetskim materijalom, srpskim kodom, srpskom prošlošću i budućnošću. Dramaturg Nenad Prokić.
Predsjednikove izjave su kobna mešavina neznanja i jedne ideologije koja tumara od genocida do matičnih ćelija. To je ideologija doktora Mengelea.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o epidemiji triheneloze na teritoriji opštine Čajetina, koju je proglasio Zavod za javno zdravlje Užicu. Ovaj zavod i opšta bolnica već 4 dana sprovode protiv epidemijske mere, a trenutno je na infektivnom odeljenju 11 pacijenata, među kojima i 4 dece, javlja Novka Ilić.
Iako članovi lovačkog udruženja Čajetina koji su odstrelili divlje svinje na Zlatiboru tvrde da su sve uradili po propisu i da su dobili potvrdu da svinje nisu zaražene, triheneloza se pojavila najprije kod 5 pacijenata, a zatim su brojni građani Čajetine pregledani klinički i urađene laboratorijske analize. Nakon prvih simptoma triheneloze meso je ponovo odneto u drugu veterinarsku stanicu i utvrđeno je da ima trihinelu. Kako se sve to dogodilo? Prvo je meso pregledao veterinar Dušan Knežević koji se godinama bavi ovim poslom.
30. novembra u moju stanicu je donešena na pregled 2 divlje svinje. Istog dana su pregledane, istog dana smo javili da u donešenom tom mesu nije nađena trihinela. Tek 23. januara dolaze inspekcija i kaže da je to meso zaraženo i da je nađeno u kobasici pozitivno u drugoj nekoj stanici. To je nonsens. Tačno znam da je urađeno kako valja i to meso koje je donešeno nije bilo trihinele. E sad, odakle je sad ta trihinela se pojavila u kobasicama, samo mogu da pretpostavljam da je meso mešano sa nekim drugim mesom koje nije pregledano. I evo ga, kaže, ja imam šaru da sam pregledao, a niko ne traga za tim. Ko je mogao još za to meso koje nije pregledano pomeša s ovim pregledanim i nemoguće da bude od 2 svinje 500 ljudi da se zarazi. Ta količina mesa ne može da se napravi od 2 svinje, pa da su tamo ni 200 kg, a ne neka prosječna 34 kg ako je svinja divlja bila, pla 2 pregleda.
Veterinarska inspekcija i policija zajedno rade na terenu i uskoro bi trebalo da se sazna koji je odgovoran za distribuciju zaraženog mesa od koga se razbolelo 11 ljudi, a očekivanja su da će ih biti još, jer je period inkubacije od 5 do 45 dana. Do sada kroz Užičku bolnicu i Čajetinski dom zdravlja prošlo je preko 300 građana koji su bili u strahu od triheneloze. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. U Beogradu je obeležen završetak prve faze izgradnje železničke stanice Prokop. Time je omogućen železnički saobraćaj na 8 od ukupno 10 projektovanih koloseka. Prokop, koji se do sada koristio za vozove gradske železnice, odnosno BG Voz, otvoren je za putnike na relaciji Beograd-Novi Sad-Beograd. Očekuje se da će za potpuno izmeštanje železničke stanice iz centra grada u stanicu Prokop biti potrebno godinu dana. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je na otvaranju da se Beograd ovim vraća na evropsku mapu železnica.
40 godina se pričalo o Prokopu, mnogi političari, mnogi novinari, mnogi stručnjaci su ovde stajali, mnogi su ostarili, a Prokop nije bio završen. I to nije zavisilo ni od finansija, ni od stručnjaka, ni od projekata, to je pre svega zavisilo od političke volje da se ovako važan projekat zaista i završi.
Zorana Mihajlović, ispunjen je predviđeni rok za završetak radova koji je bio 420 dana, a vrednost ugovora od 25,8 miliona evra obezbeđeno je iz kredita Kuvajskog fonda za arapski ekonomski razvoj. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da će radovi biti nastavljeni.
Čeka nas ogroman rad iznad ove prve ploče. Čeka nas ogroman rad, ja vam sad kažem, iako je rok 2019. mi ćemo to da završimo u 2018. godini. I to će biti jedna velelepna, jedna od najlepših stanica u čitavoj Evropi.
Aleksandar Vučić, ne delim fascinaciju ljudi iz vlasti onim što je urađeno na stanici Prokop, osvrće se u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata željezničara Srbije Dragan Ranđelović.
Ja ću prvo reći kao železničar da ovo jest iskorak za železnicu i za Srbiju, ali dizati to na epohalno otkriće ili napredak, to se ne bi složio. Suviše smo mi još daleko za zapadu, da kažem.
Sama činjenica da je urađeno posle 40 godina od početka radova ipak mnogo govori za ne.
Opet je to po meni neozbiljno, znači parče po parče da se radi, znači tu treba se jednom za svagda odlučiti i odraditi nešto i to pustiti normalno u funkciju, a ne parcijalno puštati, tako da sve ovo sad što bude funkcionisalo parcijalno će se uništiti, kad treba bude konačno, onda će to biti sve i ovo na novo. A od 80. neke godine kad je počeo da saobraća recimo Beovoz ili BG voz sadašnji, kroz tu stanicu, svega i svačega je tu bilo.
U kom smislu?
Pa u nebezbednosti, nefunkcionalnosti i u svemu tome, znači prva i prva stvar sad putujući svet će se suočiti kako da se od stanice Beograd centar prebaci dalje.
Hoćete da kažete da nije jasno kako će biti povezana centralna železnička stanica u Beogradu i stanica Prokop?
Neće one nikako ni biti povezane, pošto se ide na to da se ova postojeća stara stanica gasi, a to je po meni lično greška, jer svuda u svetu postoje više stanica i ova stanica bi trebalo da ostane bar za međunarodni saobraćaj i sve to. Pod jedan, a pod brojem dva, sad kažem trenutno, doći će do zabune putujućeg sveta kako da stignu do stanice Prokop i kako da se stanice Prokop prebace dalje, recimo.
U kom smislu će onda nova stanica Prokop olakšati putovanje onima koji koriste železnički saobraćaj?
U trenutku po meni neće omogućiti ništa, sem vizualno ono da vide da je lepo i da je čisto i da je osvetljeno, za razliku od ove stanice postojeće gde je tuga.
Dragan Ranđelović, predsjednik sindikata železničara Srbije. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o još jednom svečanom otvaranju, odnosno porukama koje je tom prilikom uputio prvi čovjek Srbije Tomislav Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon polaganja kamena temeljca u Kragujevcu za centar za matične ćelije, predsjednik Srbije rekao da će ovi centri sačuvati ono najbitnije, najlepše i najvažnije karakteristike srpskog naroda.
Da bi bračni par imao dece, ponekad ili vrlo često mora se obrati lekaru, ponekad ili vrlo često traži rješenje u inostranstvu. To rješenje treba da bude ovde i ta deca treba da budu srpska deca, sa srpskim genetskim materijalom, srpskim kodom, srpskom prošlošću i srpskom budućnošću.
Tomislav Nikolić. Biljana Stojković, profesorka na katedri za evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, ocenjuje da je to što je predsjednik rekao pokazalo njegovo neznanje, ali da je istovremeno takav iskaz društveno opasan.
Mnogo smo pričali o tome da ne postoje geni srpski, da ne postoje geni hrvatski, španski ili kakvi god. Dakle, svi ljudi, svi narodi jesu mešavine veoma velikog broja različitih genetičkih varijanti koje su se izmešale tokom cele evolucijne istorije čoveka i to je nama potpuno jasno. Naravno, bez obzira što biologija o tome toliko priča i toliko imamo danas nespornih podataka o tome, u tim nacionalističkim umovima i dalje govorimo o esenciji, genetičkoj esenciji ovog ili onog naroda i to se negde provlači kroz ovu izjavu koju je dao predsjednik Nikolić.
Biljana Stojković dodaje da ovakve društvene štetne izjave ne bi smjelo ostati bez široke reakcije koje bi obesmislile ovakve poruke. Profesor Teološkog fakulteta u penziji Dimitrije Kalezić kaže da takvo shvatanje kako je izneo predsjednik države nije u skladu ni sa crkvenim učenjem.
Pa nije mnogo u skladu, a znate zašto? Čovečnost, ljudskost nije to samo biologija, atomi, neutroni i tako dalje, nego kompletna ličnost. Uostalo, mi iz istorije znamo i imamo primjera da su ljudi bili u jednom narodu, pripali poslije drugom i ko su, šta su sve učinili. O pravoslavnom crkvenom učenju, pravoslavna povijest može da uzme dete recimo iz drugoga naroda i da ga prihvati kao svoje i da ga vaspitava kao svoje i prečeo ga za taj način usvoji.
Teolog Dimitrije Kalezić, profesor dramaturgije Nenad Prokić kaže najpre da matične ćelije nemaju nikakve veze sa rađanjem dece, a pominjanje srpskog koda svrstava u ideološku matricu čiji je najčuveniji sledbenik dr. Mengele.
Predsjednikove izjave su kobna mešavina neznanja i jedne ideologije koja tumara od genocida do matičnih ćelija. Nisu nama potrebne toliko matične ćelije koliko nam je potrebna jedna poštena politika koja će dati šanse i zdravoj i bolesnoj deci da se leče u Srbiji i da od Srbije nešto imaju, da budućnost stvaraju ovde, a ne u polarnom krugu Švedske. To je ideologija doktora Mengelea. Srpski kod, srpska budućnost, srpska deca, srpski narod, srpska rasa fali i nadam se da će tim matičnim ćelijama moći da se leče, recimo Mađarice. U Srbiji predsjednik stalno zaboravlja da je on predsjednik srpskih građana, a da nije predsjednik srpskog naroda i srpske nacije.
Dramaturg Nenad Prokić, inače u okviru Centra za matične ćelije u Kragujevcu nije predviđeno osnivanje Centra za veštačku oplodnju, pa uz sve prethodno rečeno postavlja se i pitanje kakve veze sa matičnim ćelijama ima, koliko se dece rađa u Srbiji, kao i odlazak bračnih parova na veštačku oplodnju i u inostranstvo.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 14:12 o zbivanjima u regionu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra ide u Brisel na nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Idemo da razgovaramo o onome što smo dogovorili 25. avgusta prošle godine, rekao je Vučić. Predviđeno je da dijalog vode premijeri Srbije i Kosova Vučić i sa Mustafa uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Pred sudom BiH završeno je prvo ročište na suđenju ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, te njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću. Optužnicom podignutom krajem avgusta Orić i Muhi se terete da su 1992. na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti. Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Aplauzom i ovacijama Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, ispraćen je u sudnicu suda Bosne i Hercegovine gdje mu je počelo suđenje za ratni zločin nad zarobljenicima srpske nacionalnosti. Na ročište je došlo i 20 članova udruženja žrtava iz Republike Srpske. Radojka Filipović, predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila općine Bratunac, kaže kako se nada pravednom procesu, mada nije zadovoljna činjenicom da se sudi samo za 3 ubistva.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio i ko je naredio, šta su krivi bili, što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni kod svojih kuća, u svojim dvorištima.
Na ranijem ročištu za izjašnjenje o krivnji, Orić i Muhić izjasnili su se da nisu krivi za ovaj zločin. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić tokom procesa namjerava ispitati 30 svjedoka, među kojima i jednog zaštićenog, a najavljeno je izvođenje 63 materijalna dokaza. Predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić smatra kako se u ovom slučaju radi o nekredibilnim svjedocima.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovine neka svjedoči.
Suđenje je zakazano nakon što je konačno riječ po zahtjevu Orićeve odbrane dao i Haški tribunal koji je konstatovao da se Orić u Hagu sudilo po komandnoj odgovornosti zašto je oslobođen, dok se u slučaju optužbi u Bosni i Hercegovini lično tereti za navedena ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skupština Crne Gore nastavila je raspravu o poverenju vladi. Podsjetimo, prethodnog dana su međusobne optužbe izneli premijer Milo Đukanović i šef parlamenta Ranko Krivokapić. Iz Podgorice Srđan Janković.
Poslanik demokrata Neven Gošević je nazvao političkom korupcijom mogućnost da na tekućem zasjedanju vlada dobije povjerenje parlamenta glasovima jednog broja opozicionih poslanika. Gošović je pozvao predsjednika parlamenta da organizuje hitan sastanak sa šefovima političkih partija nakon što parlament završi rad.
Ukoliko se desi da vlada dobije povjerenje glasovima opozicionih poslanika i politička korupcija zakuca i na vrata crnogorskog parlamenta, naći ćemo se na ispitu najveće moguće odgovornosti pred građanima Crne Gore, pred izazovom da preduprijedimo destabilizaciju političkih prilika i dalje produbljavanje političke krize i da ne dozvolimo da politička korupcija na najviše nivou kreira političku stvarnost.
Reagovao je premijer Milo Đukanović pitanjem šta predstavlja slobodnu volju poslanika, a šta je politička korupcija kada poslanici glasaju na osnovu sopstvene volje, pa je istakao da je logično da opoziciona stranka u nekom trenutku podrži predloge vlade.
Ali u čemu je onda problem ako partija koja je učestvovala na izborima, koja je pobijedila, dakle stekla određenu podršku građana. U čemu je onda problem ako ta partija tokom mandata odluči da o nekom pitanju podrži vladu? Zašto je to korupcija?
U raspravu se umiješao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić koji je saopštio da postoje presude u inostranstvu za političku korupciju.
U Italiji mislim da je nedavno presuđen poslanik koji je glasao za podršku Berlusconi u jednom slučaju povjerenja vlade.
Reagovao je poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić sa pitanjem ko je u crnogorskom parlamentu potpao pod političku korupciju.
Ko to prelazi kod koga i ko se igra političke korupcije i ko se igra političke opstrukcije? To, predsjedniče, moramo da znamo.
Odgovor Krivokapića se odnosio na sumnju da postoji politička korupcija u slučaju bivših funkcionera njegove partije koji su napustili socijaldemokratsku partiju, ali ostali na ministarskim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon bure koju je u hrvatskoj javnosti izazvala više puta data izjava ministra branitelja Mija Crnoja da će tražiti izradu registra agresora i izdajnika, ali i poruke potpredsjednika vlade Bože Petrova da bi tako nešto moglo dovesti u pitanje buduću saradnju stranaka na vlasti, iz kabineta ministra branitelja je danas saopšteno da registra neće biti i da ministar o tome nikada nije ni govorio. U 14:17 u emisiji Radija Slobodna Evropa o Srbiji još jedan put najvažnije vesti. Novi slučajevi trihineloze, proglašena je epidemija u opštini Čajetina. Vučić potvrdio učešće u sutrašnjem dijalogu o Kosovu u Briselu. Militanti Islamske države preuzeli odgovornost za napad u sirijskom Homsu. Najmanje 33 žrtve snežne oluje u SAD-u. A u nastavku emisije poslušajte i šta poručuju fotoreporteri sa protesta u Beogradu u danu kada se u Skupštini glasa o zakonu koji preti da naruši njihova autorska prava. Dragoljub Zamurović, autor je brojnih poznatih fotomonografija.
Počeli su sa penzijama koje su uzeli, sad uzimaju fotografima njihove fotografije, sutra će da uzimaju šporete iz, šta ja znam, krompir s pijace.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Dakle, mehanički rad ili autorsko delo jedno je od pitanja koje su fotoreporteri sa protesta u parku preko puta Skupštine Srbije postavili poslanicima u danu kada bi trebalo da se izjasne o izmenama zakona o autorskim i srodnim pravima. Protest je bio organizovan kao svojevrsna izložba, javlja Mila Nešić.
Ukoliko se ovo ishitreno i na brzinu predloženo tumačenje donese, ja se zaista bojim da su ugroženi svi ljudi koji se bave umetnošću i intelektualnim radom.
Poručuju u obraćanju okupljenim fotoreporterima Zvezdan Mančić, jedan od onih čija će profesija, kako strahuju, biti ozbiljno ugrožena ako se parlament saglasi sa izmenama. Najdrastičniji vid protesta izrazio je Dragoljub Zamurović, poznati fotograf i autor mnogobrojnih monografija, kojima su ovekovečeni razni predeli i prirodna bogatstva Srbije, poput Stare planine, Uvca, Đerdapa. Zamurović je pred okupljenima iscepao svoja dela.
Gest je zato što želim da podržim fotoreportere, da podržim zabranu pljačke koja se ovim zakonom predlaže. Omogućava da svako uzme tuđu fotografiju i da je koristi kao da je njegova, da je seče, objavljuje tamo vamo. Mislim da to nije u redu i da to nije civilizovano i da vodi jednom opštem rasulu. Počeli su sa penzijama koje su uzeli, sad uzimaju fotografima njihove fotografije, sutra će da uzimaju šporete iz, šta ja znam, krompir s pijace. Svuda postoje lopovi, ali ne znam državu koja je ozakonjen lopovluk.
Dragan Kujundžić, samostalni fotograf i dobitnik brojnih međunarodnih i domaćih priznanja, je poslom kojim se bavi skretao pažnju na osjetljiva društvena pitanja poput teškog položaja Roma. On je laureat World Press organizacije, jedne od najprestižnijih nagrada za fotografiju. Kujundžić upozorava da su predložene izmene zakona protivne svim međunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava.
Ako ovo se nastavi ovako, ako se ovo usvoji, mislim da ćemo ostati svi bez posla. Naša poruka je, ako to može da dopre do ovih u skupštini poslanika, naročito ovih vladajuće stranke koji očigledno to pokušavaju da proguraju, da se uzmu u pamet i da jednostavno ne izglasaju to. Mislim da to nije dobro za Srbiju.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I dalje o poziciji medija. O tome kako su prošli bivši novinari nakon privatizacije medija u Srbiji i kako sada izgleda uređivačka politika tih medija, svedoči i slika privatizovane radiotelevizije Pančevo, jednog od 75 medija koji su ove godine prodati. Tu medijsku kuću je uz još 6 lokalnih TV i radiostanica kupio kruševački biznismen Radojica Milosavljević, koji kaže da sa vladajućom Srpskom naprednom strankom nema nikakve veze. Na drugoj strani, nekoliko novinara te kuće tvrde da im je nuđeno da potpišu pristupnicu SNS-u kako bi zadržali posao. Jedan od onih kojim je to nuđeno, ali koji nije pristao na taj uslov, je i Vladimir Đoković. On za naš program kaže da mu je Miroslav Milakov, tada samo predsjednik odbora za informisanje pančevačkih naprednjaka, sada nakon privatizacije glavni i odgovorni urednik radio televizije Pančevo, u novembru u 4 oka rekao da je uslov da zadrži posao učlanjenje u Srpsku naprednu stranku.
U jednom trenutku kada je verovatno novi vlasnik sredio sve papire i odnose sa državom oko radio televizije Pančevo, pojavio se njegov neformalni koordinator i zaslanik na prostoru radio televizije Pančevo, naš kolega Miroslav Milakov, i on je obavljao prosto razgovore sa svima koji su tu bili i radili na televiziji u tom trenutku. Ja sam bio jedan od njih i u tom razgovoru smo prosto razgovarali o tome šta mogu da se radi, kako da se radi, kako će se raditi dalje, i nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na radio televiziji Pančevo, osim što je na kraju razgovora prosto saopšteno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku. Razgovarali smo 4 oka, mogli bi da nastavimo da sarađujemo, da radimo i tako dalje, plata bi bila takva i takva, međutim trebalo bi da se učlaniš u Srpsku naprednu stranku. Na to ja kažem da o tome treba da razmislimo i ja, a i oni, i najbolje da toga nema. I naravno nikada ne dobijem nikakav odgovor, jer ugovor mi međuvremeno ističe, a nisam pozvan da zaključim novi ugovor.
Novinar Vladimir Đoković. Miroslav Milakov, aktuelni glavni i odgovorni urednik radio televizije Pančevo, demantuje za Radio Slobodna Evropa da ikada do razgovora sa Vladom Đokovićem došlo.
Mogu samo da ponovim da su to neistine, da su to optužbe koje sad sve više i više pojavljuju, kako se odmačinje kampanja, i jednostavno ja više ne znam šta bi mogao na tu temu da vam kažem.
U trenutku kada ste vi radili te razgovore sa zaposlenima koji su na tim jednomesečnim ugovorima, vi ste bili šta? Vi još uvek niste bili glavni urednik RTV-a?
Nisam ja nikakve razgovore vodio uopšte, nisam, ne razumem pitanje uopšte.
Nije bilo razgovora sa gospodinom Vladom Đokovićem?
Jednostavno nije bilo nikakvih razgovora.
Miroslav Milakov, glavni odgovorni urednik radio televizije Pančevo. Ljilja Spasić, izvršna direktorka građanske akcije Pančevo, pak ocenjuje da se od privatizacije radio televizije Pančevo uređivačka politika tog medija kompletno promenila.
Primećujete samo priloge koji su vezani za Srpsku naprednu stranku i ništa više od toga. Dakle, to su prilozi koji se odnose apsolutno na aktivnosti premijera Vučića, Srpske napredne stranke, i vi sad imate ljude koji tu dolaze iz, ne znam, poslanici Srpske napredne stranke, dakle nemate nikoga iz opozicije. Nemate čak ni Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koja je takođe u opoziciji. To je kompletno promenjena uređivačka politika, a o nevladinom sektoru da i ne govori. To nema ni gotovo ni jednog jedinog priloga.
Ilja Spasić, izvršna direktorka građanske akcije Pančevo. Slobodna Evropa.org. U nastavku o zbivanjima u svetu, militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za dvostruki samoubilački napad u sirijskom gradu Homsu, javlja Reuters. Oni su u online saopštenju naveli da je jedan od njenih boraca detonirao eksploziv u automobilu na bezbednosnom punktu u Zahri i ubio najmanje 30 osoba. Sirijska državna televizija izvestila je ranije da su u napadu poginule najmanje 22 osobe, dok je više od 100 povređeno. Vazdušni napadi ruske vojske kao podrška snagama lojalnosti aktualnom predsjedniku Sirije Bašaru al-Asadu pomogle su da se preokrene situacija u toj zemlji, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Poslanici danskog parlamenta danas će glasati o predlogu zakona po kojim bi se od azilanata oduzimale dragocenosti u zamjenu za njihovo izdržavanje, uprkos protestima u zemlji i inostranstvu. Kritičari upoređuju plan danskih vlasti sa konfiskacijom imovine Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Detaljnije Milena Mitrović.
Vlasti u Kopenhagenu traže usvajanje novih zakona kojima bi se zaustavio priliv izbjeglica, uprkos tome što su zajedno sa Švedskom nedavno pooštrile kontrole na granicama. Danske vlasti insistiraju na jednakom tretmanu migranata i nezaposlenih Danaca, koji moraju da prodaju imovinu kako bi dobili naknadu od države. Premijer Lars Løkke Rasmussen odbacuje kritike nazivajući prijedlog zakona najpogrešnije shvaćenim u istoriji Danske. Prema prijedlogu zakona, izbjeglice mogu da zadrže stvari u vrijednosti do 10.000 danskih kruna, odnosno 1.450 dolara. Danske vlasti očekuju tokom 2016. godine oko 20.000 tražilaca azila u poređenju sa 15.000 prošle godine, saopštilo je Ministarstvo integracija. Liberalna vlada Danske, koja je preuzela kormilo prije 7 mjeseci na obećanju da će odmah smanjiti priliv izbjeglica, nastoji da to i ostvari. Istraživanja javnog pokazuju da 70% građana Danske smatra dolazak azilanata najvažnijim pitanjem. Većina izbjeglica je izgubila sve. Međutim, ovim zakonima kao da se želi reći da nekolicina koja je bila dovoljno srećna da preživi put do Danske i sačuva nešto od stvari, nije dovoljno izgubila, navodi se u saopštenju OEBS-a koje izražava suštinu kritika mnogih humanitarnih organizacija.
Najmanje 33 osobe su poginule u SAD u naletu snežne oluje nazvana Snowzilla, koja je pogodila veći deo istočne obale, prenose agencije. Većina je stradala od srčanog udara čisteći ulice ili zbog leda na putevima, dok je nekoliko umrlo od trovanja ugljen dioksidom u pokušaju da ugraje svoje automobile i domove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo politička scena Srbije. Produbljuje se sukob unutar Saveza vojvođanskih Mađara. Predstavnici Mađarskog pokreta civilne organizacije osnovane unutar Saveza vojvođanskih Mađara predali su disciplinskoj komisiji ove stranke zahtjev da se obustavi postupak isključenja članova ove organizacije i stranke, ali također i zahtjev za pokretanje postupka isključenja predsjednika stranke Ištvana Pastora. Izveštava Vesela Laloš.
Konflikt unutar ove najveće stranke vojvođanskih Mađara nastao je zbog neslaganja dela članstva sa politikom rukovodstva kada je osnovan Mađarski pokret kao udruženje unutar SVMA. Nakon što je najavljeno da bi ovaj pokret mogao samostalno izaći na izbore, pokrenut je disciplinski postupak protiv svih njegovih članova koji su i članovi Saveza vojvođanskih Mađara, a Mađarski pokret je predao zahtev da se taj postupak obustavi kao neosnovan, jer odluka o izborima još uvijek je potpuno nezvanična, kaže jedan od čelnih ljudi ovog pokreta i gradonačelnik Subotice Jene Maglaj.
Svesti smo da je zato mala šansa, ali smatramo da u konkretnom slučaju zaista nema osnova da se sprovodi disciplinski postupak. S druge strane smo ponovo ponudili dijalog predsjedništvu Saveza vojvođanskih Mađara vezano za prevazilaženje nastalih poteškoća i problema.
Mađarski pokret je pak zatražio da se Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, isključi iz stranke. Livija Johorti, članica Mađarskog pokreta i Saveza vojvođanskih Mađara.
Članovi na sada još Saveza vojvođanskih Mađara, a i Mađarskog pokreta, smatraju da je on taj koji je pokršio sve što je obećao na izbornoj skupštini, pluralizam, demokratizaciju, nove dogovore i razgovore o stručnim institucijama i sa liderima mađarske zajednice radi poboljšanja stanja unutar mađarske zajednice. Smatramo da sa ovim postupkom, kako je on krenuo šikanirati naše članove, da je krenuo protiv rada Saveza vojvođanskih Mađara, a i protiv interesa mađarske zajednice u Vojvodini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Minut je do pola tri pri kraju emisije. Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Novi slučajevi trihineloze, proglašena je epidemija u opštini Čajetina. Vučić potvrdi učešće u sutrašnjem dijalogu o Kosovu u Briselu. Skupština Crne Gore nastavlja raspravu o poverenju vladi. U Bosni i Hercegovini počelo suđenje Naseru Oriću. Hrvatski ministar odustao od registra izdajnika i agresora. Militanti Islamske države preuzeli odgovornost za napad u sirijskom Homsu. Do kraja dana oblačno i toplije temperatura do 8 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.